Rok páně 1453. Porážka tábora byla definitivním koncem jeho samostatné církve. Shrnul jsem události toho roku. Abychom se k ním už nevraceli, dodávám jen, že v prosinci roku páně 1452. se na táboře sloužila mše už podle rituálu Jana Rokycany. Tamního kněze Václava Rohlíka vystřídal Jan ze Stakor. Ano, ten jemuž se přezdívalo Ocásek, protože na potupu papežského legáta uřízl v Praze před několika lety jeho meskový ocas. Jeho meskyní, opravil mne s prstem významně vztyčeným, jak jinak, můj bratranec Petr. V historii musíš být přesný jako hodiny. Všiml jsi, že se hodiny na městském orolí večer spožďují někdy i o 20 minut? Podotkl jsem nevinně. Ale rychle jsem tu dětinskou provokaci zamluvil. Pro pořádek ještě, co se stalo s táborskými kazateli? Mikuláše z Pelhřimova uvěznili na staroměstské radnici a chvíli trvalo, než ho donutili, aby slíbil poslušnost arcibiskupovi Janu Rokycanovi. Ale ani pak ho nepropustili, na to byl příliš nebezpečný a převezli ho do žaláře na Jiříkův hrad v Poděbradech. Ovšem tam s ním zacházeli celkem slušně, dokonce mu dovolili psát a zesnul až v roce páně 1459. To bylo biskupcovi nějakých 75 let. Co Koranda? Jakže mu říkal ve svém spisku Piccolomini? Starý ďáblův sluha. Ale bylo to označení nedůstojné a hloupé. Co také můžeš čekat od muže, který se později stal papežem? Václav Koranda celý život bojoval za kalich a jak žil, tak i se ctí zemřel. I jeho uvěznili na staroměstské radnici, ale protože se odmítl podrobit, Jiří z Poděbrad ho převezl do žaláře na hrad Litice. O pár měsíců později se Václav Koranda pokusil o útěk a přitom ho smrtelně zranili. Za týden pak skonal. Na jeho památku, zvedl jsem číši vína. Můj bratranec chvíli váhal, ale pak zvedl tu svou i on. Přitom dodal, nepřipíjím na jeho náboženské bludy, protože zjevně kacíř byl, ale na jeho odvahu. Podle toho, co jsem o něm četl, to byl muž oddaný českému národu. A i když se v mnohém mýlil, ano, vážím si předků, kteří neváhali prolít krev v boji s cizáky. Němečtí křižáci, jakkoliv šířili pravdu kříže, v naší zemi vetřelci byli. Hledání pravdy evangelií rozhodně neopravňovalo tvé kališnické předky, aby vraždili věrné katolíky, ale uznávám, že ani mí katoličtí předkové neměli právo vraždit ve jménu evangelií tvé kališnické předky. A pokud bys chtěl hloupě podotknout, kde se ve mně bere tahle smířlivost, dodávám, že má kališnická snacha znovu obtěžkala. Poblahopřál jsem mu a nechal donést mísu buchet, i když jsme ještě pracovat nezačali. Jenže tohle byl přece důvod k oslavě. Pokud dovolíš, pokračoval bratranec Petr a mlsně polkl, shrnul bych důležité změny, které se týkaly správy Českého království. Vše jsem zaznamenal a jen ti to pro kontrolu přečtu, pak to vložíme do naší kroniky. V mém výkladu těžko najdeš nějakou chybu, protože jistě uznáš, že mám pro takovou práci podstatně lepší vzdělání, než je tvé. Ale především mám zkušenosti. Ty jsi byl jen notář a věnoval se soukromým sporům, ale já byl celý život písařem na radnici a mýma rukama procházely listiny obecního, krajského i zemského významu. Musel jsem se v těch sporech vždycky správně orientovat, abych nespůsobil městu škodu. Procházely tvýma rukama také listiny celokřesťanského významu, ba co dím celosvětového? Zeptal jsem se nevinně. Na okamžik se zamyslel a pak se hlasitě rozesmál. Byl opravdu ve výtečném rozmaru. Máš pravdu. Chovám se pitomně jako naši konšelé, omlouval se. Ale když už jsem to sepsal, tak bychom to snad použít mohli, ne? No tak čti. Svatojiřský sněm, který ustanovil Jiřího z Poděbrad zemským správcem, se nakonec ukázal mezníkem v uklidnění poměrů. Ti tví kališníci konečně zlikvidovali zbytky různých radikálů a utrakvistická církev se sjednotila. Teď však šlo o to, co bude s Ladislavem Pohrobkem. Ve svých rukách ho mělo rakouské panstvo, jenže prim hrál Ulrich Celský. Chtěl prostřednictvím nezletilého panovníka získat vliv v Uhrách. Detaily povím pak. Rožmberkové sice doufali, že se Ladislav Pohrobek vrátí brzy do Čech a tím by zanikl úřad zemského správce a Jiří z Poděbrad by přišel o moc, jenže tenhle sen se pomalu rozplýval. Však to také římskému králi vyčetli. Rádci ovšem doporučovali mladému Ladislavovi, aby si Rožmberky neznepřátelil. Proto jim nezletilý panovník potvrdil zástavy, které dostali od jeho děda Zikmunda a otce Albrechta, ale nic víc. Promiň, jen drobnost. Přečtu ti dopis Jana Kapistrána Oldřichovi z Rožmberka, když se dozvěděl o jeho kapitulaci v Budějovicích. Označil to za zradu a napsal mu drsně, že se jako urozený a slavný pán dobrovolně pokořil bez nutkavé příčiny člověku sprostému a bezectnému, jenž není ani hoden být jeho sluhou. Tím mínil Jiřího z Poděbrad, pochopitelně. Reálná politika však šla jiným směrem. Tady vidíš, jak se nevyplatí poslouchat fanatické kazatele. Ale ani ty vaše, upozornil nesmlouvavě a zvedl významně prst. Hned však pokračoval ve čtení. Po předchozím zdvořilostním vyjednávání přijal mladičký panovník ve Vídni koncem dubna Jiřího z Poděbrad. Tehdy se potkali poprvé tváří v tvář a ke zděšení Rožmberku se rychle dohodli. Jiří z Poděbrad složil přísahu věrnosti a mladý panovník potvrdil závazky Habsburků vůči českým zemím a veřejně slíbil respektovat jeho rady při správě země. Ale kdyby jen to. Potvrdil kompaktáta, majetkové poměry v zemi, tedy i zábor katolických majetků, a slíbil usilovat o uznání Jana Rokycany arcibiskupem. Jeho kancelář vydala listinu, v níž Ladislav nařizoval všem úřadům Českého království, aby plnili příkazy Jiřího z Poděbrad. Co víc si mohl přát? Oldřich z Rožmberka byl na pokraji zhroucení. A to netušil, že Ladislav vydal ještě jednu listinu. Zatím byla tajná. V ní prodlužoval funkční období Jiřího z Poděbrad jako zemského správce o dalších 6 let. Habsburkové ani Lucemburkové nikdy neuměli být vděční, že měli za co Rožmberkům být. Nezapomeň však, že se Jindřich z Rožmberka v loňském roce postavil na stranu vzbouřených rakouských stavů. Ale důležité bylo něco jiného. V únoru sultán Mehmed oblehl Konstantinopol. Záhy bylo zřejmé, že tentokrát asi uspěje. Papež burcoval křesťanský svět a panovníci pronášli okázalé sliby, že Turkům nikdy neustoupí. Jenže fakticky neudělal nikdo nic. Ti moudřejší však chápali, že v blízké budoucnosti budou Turci představovat větší nebezpečí než za císaře Zikmunda. A to znamenalo, že se dvůr Ladislava Pohrobka musí orientovat spíše na Uhry než České království, aby zabezpečil hranice křesťanského světa. Jenže tohle Rožmberkové nechápali. Byli příliš ponořeni do svých záležitostí. I v tom je Jiří z Poděbrad převyšoval. Mohl na Nové radnici vydělat, protože se na Vídeňském dvoře šířilo přesvědčení, že Turci jsou mnohem větším zlem než kališníci. 2 dny před koncem měsíce května Konstantinopol opravdu padla a zabit byl poslední byzantský císař z rodu Palaiologů, Konstantin, toho jména 9. Pro mé utrakvistické předky to bylo zlé, protože tím padla možnost, že by tamní patriarcha mohl světit kališnické biskupy. Ano, přikývl bez zájmu bratranec. Podíval se na papír a pokračoval. Poslední poznámka. Jde o Uhry a nemluvil bych o tom, pokud by se to netýkalo našeho předka Olbrámka. Uherský sněm totiž uznal Ladislava Pohrobka svým panovníkem a donutil Hunňády ho rezignovat na úřad zemského správce. Stalo se tam to, v co doufal v Čechách Rožmberg. Jánoš Hunňády ovšem odešel s bohatou výslužkou. Získal úřad generálního kapitána Uher, stal se tedy vrchním vojenským velitelem zemské hotovosti a dostal do správy královské důchody. Hlavní slovo však už neměl on, ale Ulrich Celský a jeho příbuzní a přátelé. Co je ovšem pro naši kroniku důležité, Ladislav Pohrobek se na radu důvěrníků zbavil Jana Jiskry z Brandýsa, připomněl jsem. Přitom to byl Jiskra, kdo léta bojoval za jeho zájmy a byl to on, kdo mu zachránil uherskou korunu. Jenže Habsburkové opravdu nevědí, co je vděk. Jan Jiskra z Brandýsa musel odevzdat hrady a důchody, které ve jménu boje za habsburské zájmy užíval. Poslechl, ne proto, že by se bál, ale urazil se. Jeho stoupenci však odmítli hrady vydat a s nimi zůstala většina vojska. Neodešel ani Jan Talafus z ostrova. Spolu s dalšími hejtmany založil bratrstvo, proto se jim říkalo bratříci. Hlavním velitelem se stal Petr Aksamit. Jenže horní města na Spiši už nebyla ochotná podporovat vojsko penězi jako dříve, a tak si museli bratříci opatřovat zásoby a peníze na žolt násilím. Záhy se v Horních Uhrách začalo slovo bratřík používat pro jakéhokoliv lupiče, ať již to byl Čech, Polák nebo domácí. Tak to bychom měli snad to hlavní, řekl bratranec Petr, podíval se do svých poznámek a podotkl. Nerad to říkám, ale ten, kdo se tehdy u nás doma choval hanebně, byli katolíci. Snažili se Jiřího z Poděbrad diskreditovat různými pomluvami, i když bylo zřejmé, že drží svůj úřad naprosto legitimně. Jenže v naší zemi se vžilo, že není třeba autority ctít, pokud se některým lidem nehodí. Hloupost byla povýšena na argument. Byla to špatná doba a za hříchy našich předků pikáme dokonce ještě dnes. Kapitola 23. V Benátkách se Jeník zdržel mnohem déle, než původně plánoval. Sklátilo ho horečnaté onemocnění, jemuž tu říkali bahenní zimnice. Protože bylo zřejmé, že zemře, ale i kdyby se náhodou uzdravil, bude upoután na lůžko hodně dlouho, mistr English ho nechal ve špitále a pokračoval domů. Nesl přece důležitý list s návrhy biskupa Georgia Scholaria Genádia, které musela utrakvistická konzistoř urychleně projednat. Šlo přece o kališnickou církev. Jeníkovi nechal mistr English jen trochu peněz, protože skoro vše utratil za cestu po moři a zbytek potřeboval, aby se bezpečně dostal přes Alpy. Navíc si byl téměř jistý, že Jeník svou nemoc nepřežije. Když ho opouštěl, byl v bezvědomí a nevěděl o světě. Dal mu poslední pomazání. To bylo jediné, co pro něj mohl udělat. Jenže Jeník měl tuhý kořínek, skoro měsíc bojoval o život, ale pak začala nemoc ustupovat. Když se začal zotavovat, vrátila se mu schopnost uvažovat. Bratra špitálníka se jednou zeptal, kolik mu ještě zbývá peněz. Chtěl vědět, kdy bude muset lůžko opustit. Tohle byl městský špitál a nikdo tu nemohl být zadarmo. Nestarej se, usmíval se dobromyslně starý muž v hrubé suknici s režnou zástěrou. Máš tu přece rodinu. Kdyby nebylo toho malíře, už dávno jsem tě musel poslat pryč. On, ten sodomita, on za mě platí? Koktal zděšeně Jeník. Platí. Měl bys mu poděkovat, až budeš moci vstát. Vlastně ti zachránil život. Trvalo to až do podzimu. než Jeník zesílil natolik, aby mohl špitál opustit. Dlouho bojoval se svým svědomím, ale nakonec se přece jen vydal na Rialto. Od starého špitálníka věděl, že tam někde má svůj ateliér mistr Bellini. Matěj je našel v plné práci. Stál u dřevěné desky a kreslil na ní umučení svatého Šebestiána. Jeník se zamračil, protože takové obrazy byly hanebné. On světce a mučedníky neuznával a osobně doma pomáhal oltáře pálit. Zůstal stát zaraženě u dveří. Ateliér byl velký a Matěj ho neviděl. Chtěl se otočit a utéct, ale ta tvář na obraze ho něčím přitahovala. Vyzařovala z ní taková zbožnost, ale současně i bolest, že ho skoro mrazilo. Opřel se o zeď, byl přece jen ještě slabý, a mlčky sledoval tahy štětce. Obraz byl už skoro hotový a Matěj dokončoval mučedníkovi nohy. Teprve pohodné chvíli, když se šel ke stolu napít, Jeníka zahlédl. Odložil štětec a s trochu rozpačitým výrazem ho šel uvítat. Ještě teď se mohl Jeník otočit a utéct. A měl chuť to udělat, ale nohy ho neposlouchaly. Stál u dveří, jako by čekal na ránu z milosti, se svěšenou hlavou a zoufalý. Tak ses uzdravil, to je dobře, řekl Matěj nejistě. Vracíš se domů? To už Jeník nevydržel. Sesunul se na kolena, zvedl k němu sepjaté ruce a se slzami v očích ho prosil, aby přestal hřešit a myslel na svou duši. Ostatní tovaryši v dílně přestali pracovat a zvědavě je pozorovali, ale nikdo naštěstí neuměl česky. Mateo, kdo je to? Zeptal se přísně mistr Jacopo Bellini. Dbal na dobrou pověst svého domu a ten vyhublý muž s nažloutlou barvou ve tváři vypadal spíše jako blázen než počestný muž. Vrací se z Konstantinopole, můj příbuzný, opáčil rychle Matěj. Nic nevysvětloval. Zvedl Jeníka a vystrkal ho ze dveří na ulici. Pevně ho sevřel v podpaží a zamířil s ním k nedaleké taverně. Sám ji navštěvoval často, čepovali tam výtečné víno. Jeník však nechtěl mluvit o ničem jiném než o jeho sodomickém hříchu a varoval ho, že právě proto zničil Bůh Sodomu a pokud nechce, aby stejně dopadly Benátky, musí činit pokání. Odpusť, bratranče, řekl chladně Matěj, když už toho měl dost. Pokud by hřích, o kterém hovoříš, Bohu tolik vadil, tak by už dávno zničil většinu lombardských měst a Benátky v první řadě. Tady platí, že si každý může dělat, co chce, pokud tím neubližuje jiným a nečiní tak veřejně k pohoršení svých sousedů. Nic takového já nedělám. Ale vím, že mužů, kteří shledávají krásu v mužském těle a nikoli v nádobě hříchu, kterému se říká žena, je hodně. Pomohl jsem ti, protože to považuji za svou povinnost. Děkovat nemusíš. Tady máš ještě peníze na cestu domů. Buď s Bohem. Jeník neodpověděl a teprve, když Matěj zmizel venku, na ulici prozářené pozdním odpoledním sluncem, tiše řekl Bůh ti žehnej. Protože byl šetrný, spával po cestě v klášterech a pokud na žádný nenarazil, ve stodolách a někdy i pod hromadou sena nebo chvojí. Jedl však více, než býval dříve zvyklý, protože chápal, že potřebuje nabrat síly. Byl vyhublý na kost a když putoval přes Alpy, měl pocit, že se zhroutí vyčerpáním. Ale Bůh stál při něm a peníze mu došly, až když se přiblížil k Vídni. To bylo na Hromnice. Na cestách ležely závěje sněhu a on byl promrzlý na kost. Neměl už ani na polévku či na přenocování v teple pod střechou. Klekl si u cesty a modlil se. Najednou zaslechl kopita koní, ohlédl se a uviděl saně tažené dobře živeným dvojspřežím. A na kozlíku seděl kupec z Hradce, kterého znával, když tam ještě žil. Napadlo ho, že mu ho posílá sám Ježíš Kristus. Uprosil ho a s ním se vrátil do Prahy. První cesta vedla samozřejmě do kláštera v Emauzích. Nikoho ze svých bratrů tam však nenašel, ani svou manželku Elenu. Bratr Řehoř a ti ostatní, opakoval jeho otázku nahluchlý fortnýř. Ti odešli už loni na podzim, nezbylo jich mnoho. Ta černá smrt tady na Novém městě pražském řádila hrozně. Kam odešli? No přece do toho domu, co se zdědil. Ještě chvíli trvalo, než Jeník pochopil, že mu matka Markéta nechala připsat dům se soukenickou dílnou v Caletné ulici jako dědictví po Matěji Smolařovi. Chvatně tam zamířil a v hlavě cítil zmatek. To byl v krátké době už druhý dobrý skutek, který udělal někdo, kdo byl hanebný a odporný svými hříchy. Nejprve ten sodomita a teď jeho cizoložná matka. Pokřižoval se a umiňoval si, že to v žádném případě nezvyklá jeho víru. Hřích je hříchem a on proti němu bude bojovat, i kdyby ho to mělo stát život. Protože bylo pořád lepší ztratit ten, než vlastní duši. Dům v Caletné byl výstavný a bylo v něm mnohem více místa než ve dvou jizbách, v nichž se dříve tísnil spolu s bratry v Emauzích. Když vstoupil do Maashausu, první, koho zahlédl, byla jeho manželka Elena. Zametala podlahu a když ho poznala, polekaně stuhla. Jeník si všiml, že má velké břicho. Byla těhotná. Odhodila koště a vrhla se mu s pláčem kolem krku. Mr. English tvrdil, že zemřel. Vyrážela trhaně mezi vzliky. On se vrátil už před půl rokem a ty nikde. Takže ty jsi tu zatím cizoložila. Rozlobil se a odstrčil ji, div neupadla. Necizoložila, ozval se za ním přísný hlas. Ani se nemusel otáčet, byl to bratr Řehoř. Nejprve Jeníka objal a pak začal důrazně vysvětlovat. Sám mistr English ji prohlásil za vdovu, proto jsem ji pojal za manželku já. Tak se to slušelo. Ale v hříchu žít nelze. Ještě dnes požádám svého strýce Rokycanu, aby mé manželství s ní prohlásil za neplatné. Je to tvá žena. Ale to dítě je tvoje, rozčiloval se Jeník. Ne. Je naše, celé naší jednoty, odmítla to Elena. Před časem jsme se dohodli, že děti budou patřit všem. Všichni jim budeme otci a matkami a budeme je společně vychovávat. Aby se rozuměl, žije s námi 7 sirotků. Jejich rodiče, naši bratři a sestry, zemřeli v době moru. Elena tehdy nemocné neopustila ani na chvíli. A ošetřovala všechny umírající, připomněl s neskrývanou něhou bratr Řehoř. No, zajdu za naším arcibiskupem. Sotva zmizel, objala Elena Jeníka. Stál toporně a nevěděl, co si počít. Jeho víru stíhala rána za ránou. Rukou ho pohladila ve slabinách, druhou si přitáhla jeho hlavu a začala ho vášnivě líbat. Nezměnilo se přece nic, smlouvala. Vrátil ses a jsem zase jen tvá. Jsi cizoložná děvka, vyjelo z něj popuzeně, jako byla moje matka. Setkali jsme se. Je to spravedlivá žena. A připsala ti tenhle dům. Vyprávila mi, co se stalo v Prachaticích a vzkazuje, že teď jste snad vyrovnání. Nechci od ní milodary, nechci tenhle dům a nechci ani tebe, kvílel Jeník zoufale. No tak neplač, pojď se mnou, řekla Elena, uchopila ho za ruku a odvedla do nejbližší komory. Byly v ní složeny zásoby pro kuchyni. Lehla si na pytel s moukou a Jeníka přiměla, aby do ní vstoupil. Milovali se dlouho a když skončili, Jeník vstal a beze slova dům opustil. Slyšel jsi už, co města dohodla na našem sněmu v Levoči? Rozčiloval se Jan Talafus. S Olbrámkem popíjel víno v teple u krbu ve svém paláci na Rychnavě. Venku padal sníh a mrzlo. Posluhoval jim jeho nemanželský syn Markuš, kterého měl s Márií Bodorovskou. Chlapci bylo 7 let a byl po matce černovlasý, bystrý a ctižádostivý. Měšťané se usnesli, že budou bojovat proti loupeživým tlupám. No a? O tom se mluví od té chvíle, co jsem vyrostl z plenek, šklebil se Olbrámek. Jenže za zemské škůdce považují všechny rytíře, kteří odmítli vrátit obsazené hrady, tedy i mě a tebe. Považovat mohou, ale meče, vozy a děla máme my. Abych měl v Gelnici klid, dal jsem oběsit oba končely, kteří na tom sněmu byli. Když se vrátili, vedli hloupé řeči a od té doby je klid. Jak dlouho? Povzdechl si mrzutě Jan Talafus. Nikdy není klid. Když jsme sloužili Hunádymu, bojovali jsme za to, aby uherskou korunu získal polský král. Pak jsme sloužili Jiskrovi a bojovali za to, aby tu korunu udrželi Habsburkové. A když ji teď mají, kopli nás do zadku. Markuši, zatraceně, kam čumíš? Nalej mi ještě. Olbrámek měl pocit, že jeho hejtman pije víc než dříve a taky si víc stěžuje. Přitom nebyl důvod. Byli bojovníci a v životě to chodilo tak, že jednou stáli na té straně, pak zase na druhé. Ale hlavní bylo, aby nějak přežili. Pokud by museli spíš opustit, Jan Talafus měl kam se vrátit. Vlastnil Hukvaldy a žila tam jeho manželka Žofie. Olbrámek neměl nic a nikoho. Na Hukvaldy by s ním nešel za nic na světě. Raději změnil téma hovoru. Za pár týdnů se mi narodí dítě. Ty ses oženil? Podivil se hejtman. Když ale postřehl úšklebek v Olbrámkově tváři, pochopil a se zájmem se zeptal. Stojí ta děvka za to? Aby ne. Jadviga žije se mnou už skoro rok a já to dítě uznám za své. Chci tě požádat, buď jeho kmotrem, kmotrem bastarda? A co on? Ocekl uraženě Olbrámek a pohybem brady ukázal na Markuše. To on ho nesl ke křtu a kmotrem mu byl Petr Aksamit. Jenže Jan Talafus byl už příliš opilý, vyskočil a tasil meč, pohádali se a nakonec Olbrámek Rychnavu ve zlosti opustil. O týden později se v Gelnici objevil Jan Talafus, přijel s početným ozbrojeným houfcem. Už tvá Jadviga porodila? Zeptal se, sotva se uvítali. Proč tě to zajímá? Copak jsem neslíbil, že půjdu tvému dítěti za kmotra? Podivil se. Zvláště bude-li to syn. Podle porodní báby má čas ještě pár dní. To je dobře. Vezmu chlapy a pojedeme se podívat po okolí. Na Rychnavě mi docházejí zásoby. My už máme sýpku taky skoro prázdnou, potvrdil Olbrámek. Na jaře to bývalo vždycky stejné. Vyhlídl jsem si jeden dvorec poblíž, ale na něj se svým houfcem stačím sám. Pojedu s tebou. Není tam kořist pro oba, bránil se Olbrámek. Chvíli se navzájem zlostně měřili pohledy. Pak ho Jan Talafus břitce okřikl. Já jsem tvůj hejtman. Pojedeme společně. Kde je ten dvorec? Patří levočskému purkmistrovi, odpověděl neochotně. Věděl, že musí poslechnout a pořádně ho to štvalo. To bude odpověď za ten sněm, který proti nám zorganizoval. Souhlasím. Rozesmál se Jan Talafus a bodře ho pleskl po zádech. To, co přivezeme, projíme a propijeme tady, na křtu tvého dítěte. To Olbrámka usmířilo. Dohodli se, že vyrazí hned následujícího dne. Nebylo to daleko. Jeli cestou na Košice, asi po hodině odbočili do kopců a údolím pokračovali podél zamrzlého potoka k vesnici. Už z dálky byl vidět kouř z komínů. Ta cesta je upravená, upozornil Olbrámek, alespoň se nám snáze poveze kořist. Zachechtal se černý gejza. Už se těšil, že tam najde nějakou pěknou holku. V poslední době to nestálo za nic. Zadarmo s ním v Gelnici žádná jít nechtěla a peníze on za takové věci neutrácel nikdy. Přemýšlej ty, kopito, pokáral ho Olbrámek. Proč je upravená? Nelíbí se mi to. Jakoby se po ní jezdilo nějak moc často. Ale proč? Končí ve vesnici, pak už jsou jen hory. A vidíš někde stopy kol nebo saní? Ne. Jenom stopy koní. Zatraceně to je pravda, vyhrkl černý gejza, zpomalil a vstyčil se v sedle. Rukou si zaclenil oči, byl krásný sluneční den, paprsky se odrážely od bělostného sněhu a ostře bodali do očí. Pozorně si prohlížel střechy v dálce, ale všude byl klid. Hejtmane, počkej, křikl Olbrámek na Jana Talafuse. Pošlu dva chlapy, aby zjistili, co a jak. A aby ti řekli, kde najdeš nejlepší kořist. Zbytky pak necháš mě, ušklíbl se hejtman. Nejsem dnešní. Vidíš stopy? Ukázal na zamrzlou a udusanou cestu. Mohou být staré třeba měsíc, bručel Jan Talafus. Pak ale nerozhodně přikývl. Tak dobře. Ale pojede jeden chlap tvůj a jeden můj. Olbrámek souhlasil a obrátil se. Černý gejza vždycky jezdíval hned za ním. Ale teď tam nebyl. Poodjel, aby si u hromady sněhu vyprázdnil střeva. Nebo alespoň to předstíral. U něj si člověk nemohl být nikdy jistý. Byl příliš vychytralý, aby nasazoval krk v situacích, které se mu nelíbily. Měl neuvěřitelný nos na nebezpečí a Olbrámek to nikdy nebral na lehkou váhu. Navíc sám cítil, že něco není v pořádku. Ukázal na prvního muže, který se mu namanul. Sesednout, křikl Jan Talafus, sotva zvědové vyrazili k vesnici. Černý gejza se vracel, nešel však pěšky, vyskočil zpátky do sedla. Olbrámek se rozhodl, že pro jistotu také zůstane na koni. Nebyla by trocha piva? Zeptal se jednooký Michal. Bývá taková tradice, že se vždycky před útokem... Nedořekl. Vzduchem zasvištěl šíp a zabodl se mu do ramene. Zařval zlostí a vyšvihl se do sedla. Naštěstí měl zraněné jen levé rameno, pravá ruka zůstala zdravá. Tasil meč a hnal se na pomoc. Olbrámkovi. Vzduchem létaly další šípy. Pryč, křikl Jan Talafus, a i on se vyšvihl do sedla. Ale to už jim cestu k ústupu přehradil oddíl ozbrojenců na koních. V čele nesli korouhev královského města Levoče. Olbrámek s taseným mečem vyrazil v čele svých mužů proti ním, aby se z pasti probil. Talafusovi ozbrojence se zdrželi, než se jim podařilo dostat do sedel. Pobijte ty skurvy syny, křičel jednooký Michal. Rána sice krvácela, ale nebylo to nic hrozného. Olbrámek vtrhl do houfce nepřátel. Nebyli úplně sformovaní a zjevně to nebyli zkušení válečníci. Místo, aby se srazili k sobě, několik mu vyjelo vstříc. Prvního mečem skoro rozpůlil, druhého ramenem schodil ze sedla a dva další mu raději uhnuli. Olbrámkovi muži byli bojovníci kovaní desítkami šarvátek a bitek. Drželi se těsně za ním, neuspořádanou řadu nepřátel projeli jako nůž perníkem a cvalem pokračovali k výjezdu z údolí. Asi po stovce kroků zvedl Olbrámek ruku a zastavil. Houfec Jana Talafuse zůstal sevřený levočskými jezdci, kteří měli v tuhle chvíli početnou převahu a zle na něj dotírali. Zpátky, křikl Olbrámek na své muže. Bez řečí poslechli. I zraněný jednooký Michal se přidal, šíp mu stále trčel v rameni a zatraceně to bolelo. Ale to dá do pořádku až potom. Útok dozad levočských byl příliš překvapivý, aby mu dokázali čelit. Během chvilky se jejich řady rozpadly a zem se rychle barvila krví. Když padl hejtman, který třímal korouhev, zbytek se otočil a dal na zběsilý úprk. Tak a teď se pořádně ožereš, sliboval Olbrámek Michalovi. Sám mu vytáhl z ramene šíp Nebyl naštěstí příliš hluboko a ránu mu ovázal kusem plátna. Utrhl ho ze své košile. A co budeš dělat ty, Gejzo? To raději ani říkat nebudu, zubil se spokojeně. Takhle se svými chlapy žertoval po každé vítězné šarváce a proto ho měli rádi. Hejtmane, ozval se najednou přímo za ním polekaný hlas. Pan Talafus, co je s ním? Je zřejmě mrtvý. Olbrámek se skočil z koně a hnal se k hloučku ozbrojenců svého hejtmana. Na zemi ležel na složených pláštích Jan Talafus. Byl bledý, nezdálo se, že by dýchal a měl hlubokou ránu v břiše. Olbrámek byl jediný, kdo se tu vyznal v ranhojičském řemesle. Klekl si a rychle prohlížel ránu. Naštěstí hejtman žil a rána nezasáhla střeva. Ani nic jiného, co člověk potřeboval k životu. Byla ještě naděje. Jan Talafus však ztratil hodně krve. S pomocí černého Gejzy ho ošetřil a na provizorních nosítkách ho poslal s polovinou hovce do Gelnice. Víc se dělat nedalo. Se zbytkem mužů vtrhl do vesnice. Ve dvorci byla opravdu složená úroda a nebylo jí málo. Vše nechal naložit na saně, sehnal dobytek a v koších dal odvést i slepice. Vesnici dal zapálit a dovolil svým mužům, aby si po libosti užívali s ženskými. Ať levočtí vidí, jakou udělali hloupost, že se jim postavili.